În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum până la tabără o să fie așa un cuvânt pe care să-l zici de 15-20 de minute, cel mult o jumătate de oră, în locul discuțiilor obișnuite și pentru că cei care nu sunt aici sunt necăjiți că ei nu participă și pentru că, într-adevăr, o să fiți tot mai puțini și mă gândeam să vorbim puțin despre Adam. De ce? Deși am vorbit foarte mult până acum și într-un fel sau într-altul despre el, am tot vorbit de 4-5 capitole, 4 capitole în la facere. Dar în ce sens să vorbim? Într-un sens pe care, spre care ne îndrumă Sfântul un Sfânt Inocentii al Odesei, care vorbind despre facere, pune o întrebare și pune o întrebare care ne sună și nouă și el și răspunde. Zice, a trăit Adam 930 de ani și nu se știe de el să fi făcut nici cetăți, nici el să fi inventat ceva sau să fi descoperit ceva, să fi fost mare, eu știu, cântărezi din țiteră sau să fi fost într-un nimic n-a fost în cele ale lumii acestea, cum știm acum că sunt, este un descoperitor, un inovator, n-a fost începător la nimic în mod deosebit despre Adam, nici despre Eva nu se zice. Din potrivă, toate aceste inovații, toate aceste descoperiri sunt între fiii lui Cain și Cain. Cain a ridicat prima cetate pentru fiul său, Enos. Și deci a fost primul om politic, adică om al polisului, al cetății. A fost primul constructor. După aceea fiii lui au fost primii și fiii și nepoții, au fost primii cântăreți din țitără și din chitară, din fluier. Au fost primii lucrători, au fost primii oameni care au căutat și au scormonit pământul să vadă ce e în el și au găsit metalele și au fost primii făurari. Și iarăși, majoritatea lucrurilor noi descoperite sunt din neamul lui Cain. Cum se face, zicea Sfântul acesta Inocentii al Odesei, că Adam, fiind mai în vârstă decât toți, mai bătrân decât toți, mai presus de toți, și ca experiență, și ca măsură, și trăind împreună cu ei atâta timp cât ei descopereau lucrurile astea, n-a fost tentat prin lucrul acesta. N-a căutat, deși minima strădanie pentru viața de zi cu zi a avut-o. Adică știm că cine altcineva decât el nu i-a învățat pe copiii săi să îmbrânzească animalele, cum a îmbrânzit Abel oile? Cine altcineva decât el și soția sa, Eva, s-au străduit sau au încercat, au făcut primele încercări de a sădi, de a pune, de a imita ce a făcut Dumnezeu în Rai când a sădit în Eden o grădină în care să-l găzduiască pe om și l-a învățat pe Cain, dar și pe Abel, să sădească, să facă grădinărit, să aleagă dintre multele plante pe care Dumnezeu le-a lăsat pe pământ, să le aleagă pe celor roditoare, pe legumele, fructele. Cu siguranță aici s-a ocupat, s-a priceput, dar nu mai mult de atât. N-a fost cel care a inițiat lucruri majore din perspectiva asta civilizatoare. Și Sfântul Inocentii al Odesei spune, Adam, ca și Mântuitor, a fost un pelerin pe pământ. Și al doilea Adam, Mântuitor, a fost un pelerin pe pământ. Și până la urmă, dacă a îngăduit Dumnezeu neamul omenesc după Adam și urmașii lui Adam și a binecuvântat cum au fost urmașii lui Adam după prin Set, a făcut-o pentru că Adam a fost așa, pentru că Adam a mers pe calea aceasta. Adică nu și-a pus nădejdea numai în lumea aceasta. El a fost ca un pelerin, ca un călător pe pământ, locuitor în corturi vremelnic, călător în pustietatea veacului acestuia, parcă cu ochii a țintit tot timpul la raiul pe care îl pierduse oarecând. Simțim în tot ce a făcut Adam și în tot ce a făcut Eva că ochii săi nu erau făcuți să se ațintească numai spre lumea aceasta, să-și facă aici cetate stătătoare, să se așeze aici, să-și găsească aici odihna, ci cumva ochii lui erau întorși pe cetatea veșnică în care Dumnezeu l-a așezase oarecând și că nimic nu se mai putea compara cu aceea. Nici nu știm pe Adam mare pomicultor și mare cultivator de cine știe ce legume. Și tocmai pentru că chiar dacă el încuraja aceasta și probabil că învățase și pe copiii săi în atâția sute de ani, a învățat aceasta și să se distingă plantele și să le cunoască, mai ales că el le cunoștea, aș zice, ontologic din rai. Adică el le dăduse nume, el le numise, el le știa altfel. De aceea, pentru cei care întreabă acum, dar cum s-a putut așa de repede să se facă, să îmblânzească, să se cunoască care sunt animalele care se îmblânzesc sau să cunoască care sunt plantele și vegetalele care se folosesc la mâncare și sunt bune. Păi cum să nu le știe el, cel care le dăduse nume, cel care le dăduse măsura puterilor și măsura lucrării pe care aveau aceste plante sau folosului pe care le aveau aceste plante sau animale. El le cunoștea foarte bine. Aceste lucruri nu se șterseseră din capul lui. Se deformaseră într-o anumită măsură. Nu mai aveau răsunetul și lumina și strălucirea aceea pe care o avea atunci. Dar cu siguranță rămăsese mult din tot ce Dumnezeu îi descoperise. Și atunci cu ușurință a știut și parcă la el poate a fost singura. Știți că o mare ispită pentru creștinism a fost platonism. Platonismul aducea ideea unei lumi perfecte a ideilor care există undeva sus și pe care omul cunoaște așa în adâncul lui, a văzut-o odată de mult sufletul, a uitat-o și strădania sufletului acum în trup fiind ca într-o visoare, zice Platon, dar asta nu e învățătura de credință ortodoxă. Vă spun o concepție filozofică care a fost foarte instituitoare pentru creștinii necunoscători ai începuturilor, așa încât mulți dintre filozofii creștini ai vremii au căzut în platonism. Și de ce spune așa? Este lumea perfectă a ideilor, omul a căzut de acolo din lumea cea perfectă a ideilor, motivele pentru care a căzut nu contează. Platon spunea că omânia zeilor care l-au alungat de acolo, da, anumite pricini. El a căzut din lumea cea perfectă a ideilor. Și ce însemna lumea aceea perfectă a ideilor? Însemna că toate făpturile care sunt aici pe pământ au un corespondent perfect acolo. Perfect. Și că omul a uitat și zeii au făcut să uite omul acea lume perfectă a ideilor, dar stăduindu-se și ostenindu-se să cunoască făptura, să-i vadă adâncurile, să o cunoască în toată măsura ei făptura și în general tot ce se întâmplă pe pământ, omul își poate aduce aminte, cu cât mintea lui devine mai lucrătoare, cu cât inima lui devine mai clară, omul își poate aduce aminte și să facă corespondența așa ca într-o nostalgie, ca într-o redescoperire, ca într-un remember. Își poate aduce aminte văzând anumite făpturi, anumite lucruri, omul în sine, pe celălalt văzându-l, să-și aducă aminte de corespondentul perfect pe care l-a văzut dincolo, zicea el. Și asta a fost una dintre mari ispite pentru mica biserică creștină a începuturilor, că până marele sinoade au combătut-o complet această învățătură, dar poate că la Adam a fost singurul la care s-a potrivit aceasta. La Adam a fost singurul, el și Eva au fost singurii la care s-au potrivit asta, pentru că ei într-adevăr văzuseră măsura de plină a lucrurilor. Nu știm dacă de plină întru totul, pentru că și acolo în rai, la măsura aceea și în grădina Edenului, fiind acesta urma să se desăvârșească și mai mult omul, și făptura, și toate să urce mai mult spre Dumnezeu, dar oricum măsura la care erau lucrurile acolo era pe departe înmită lumina și strălucirea care, și Duhul care răzbătea prin toate și care urcau toate spre Dumnezeu prin făpturi, erau înmite față de ceea ce se vedea acum pe pământ. Și el în toată făptura ce o vedea, el își aducea aminte ce văzuse acolo. Oricât de mult îi se ștersese sau îi se adumbrise în mintea lui vechiul păcat sau noul păcat pe care îl făcea, depărtarea de Dumnezeu pe care o avea, oricât de mult i-a adumbrise această imagine a raiului sau i-o scofâlcise cuvântul diavolului sau l-a făcuse să nu mai înțeleagă bine, să știți, oricât de mult s-ar fi făcut un om bine, dacă un om îți face foarte, foarte mult bine, dacă lași să se strecoare în inima ta gânduri răutăcioase față acel om sau asculți anumite șoapte răutăcioase despre acel om, dar el zâmbește așa și se uită la tine cu dragoste pentru că de fapt vrea să profite de tine, îți zice cineva. Dar el ți-a dat atât de mult și a investit în tine și nu știu ce a făcut. Deci ți-a dat bani și ți-a dat de toate. Pentru că el la un moment dat o să-și ceară, o să vezi ce o să-și ceară și cum o să-și ceară, să trec o legiune în minte. Și oricât de mult, dacă tu crezi acestor gânduri, să zicem, despre un om, oricât de mult bine ți-a făcut acel om și oricât de multă strălucire văzuse și tu odată în acel om și oricât de multă bucurie aveai când îl întâlneai odată, acum când îl întâlnești, se estompează toată această bucurie, chiar devii foarte reticent și te uiți cu frică și ți se pare chiar scârboș și ipocrit tot ce se întâmplă. Așa să vă închipuiți că s-a întâmplat cu Adam după ce a căzut din rai. Și nu numai față de rai, ci și față de Dumnezeu a fost ruptura aceasta, pentru că tot binele pe care Dumnezeu l-a revărsat prin rai, prin toată ruptura peste el și însuși Dumnezeu l-a revărsat peste el, toate acestea au fost tâlcite de cuvântul diavolului. Care acolo în rai, acolo în textul scripturistic, ni se spun doar câteva cuvinte, dar influența diavolului asupra omului, nu știm noi cât a fost și în ce chip a fost, acolo ni se spun doar în câteva cuvinte lucruri mari, care poate, nu știm la ce măsură s-au întâmplat și cum, dar a fost o încredere a omului față de cuvântul diavolului, mai mult decât încrederea omului în cuvântul lui Dumnezeu. A fost o răstălmăcire a tot binele pe care Dumnezeu l-a făcut pentru el și diavolul a strecurat această înțelegere greșită. E ca și cum tu până atunci aveai un text care spunea clar, o scrisoare de dragoste către tine, a cuiva, o scrisoare de dragoste. Și cineva vine și te învață și zice, nu e scrisoare de dragoste, o prostie, tu nu înțelegi. Uite, ia fiecare literă de la începutul fiecărui rând și o să vezi că înseamnă, sau iau-o pe diagonală și citește prima literă din fiecare cuvânt și o să vezi că înseamnă nu știu ce și nu știu ce. De fapt, nu vrea să spună că te iubește Dumnezeu. De fapt, El te minte și dintr-o dată te face și îți dă o altă cheie de înțelegere a textului. Și tu, dintr-o dată, textul acela care poate până atunci îl țineai lângă icoană și îl aveai ca clarunci undeva. Și zici, da, și nu numai clarunci, îl socotești o înșelăciune. Așa s-a întâmplat cu omul în rai. Așa s-a întâmplat. Și de aia zic, Adam nu uitase sau nu pierduse ceea ce a fost el acolo. El cunoscuse acolo măsura lucrurilor, văzuse frumusețea lor, le cunoscuse, le dăduse nume. Adică le definise, adică să definești făptura. Și acum, dacă analizezi o făptură, o vegetală, orice, și după ce îi cunoști toate capacitățile, după ce cunoști toate capacitățile de vindecare, tot ce poate face bine, tot ce poate face rău, tot ce poate adăuga în sângele tău pentru cine știe ce boli, tot ce poate face, toate ale ei, se cunoști numai la o plantă și nu știi ce nume să-i dai la sfârșit. Ce nume să-i dai din toate capacitățile și posibilitățile? Nu mă urzica dacă o iei și zici, păi nu urzica se face câte nu se scot din ea. Se poate și mânca. Poți face și saci. Din rădăcină ei faci și nu știu ce. Faci și nu știu ce. Cum s-o numești la sfârșit? Cum s-o numești? Și vă dați seama, Adam a fusese atunci în rai capacitatea de a defini într-un cuvânt sau de a numi aceste lucruri în care se întrepătrundeau toate capacitățile, toate posibilitățile acestea, fiecărei făpturi. Asta era puterea lui. Deci le cunoștea foarte bine. Deci el le știa, dar se adumbrise mult toată această știință a lui, se murdărise, se întinase pentru că a crezut unei alte chei de cunoaștere pe care i-a dat-o diavolul. Frate. Nu e așa cum știi tu. Trebuie să arăt eu ce e. Știind toată cu cheia pe care i-a dat-o diavolul să îl cunoască pe Dumnezeu și să strica legătura lui cu Dumnezeu, aceeași cheie a cunoașterii a început să lucreze în toate. S-a stricat înțelegerea lui față de tot. S-a întinat mintea, de aceea zice Părintele Arsenie, de la cârma minții atârnă toată. Că dacă mintea omului se curățește, și tot el zice că o adevărată învățătură de credință creștină, dacă un om are o adevărată învățătură de credință creștină și o primește așa și o trăiește, se însănătoșește și sufletește și trupește. Că toată boala sufletească și trupească începe cu o înțelegere greșită asupra lumii. O înțelegere greșită creștină asupra lumii. Că nu mai ai o înțelegere creștină de săvârșit al lui Dumnezeu, nu-l cunoști. Nu știi cine e. Sau îl cunoști greșit, sau îl interpretezi greșit. Și de aici vin toate căderile, toate rupturile, toate durerile interioare. Așa se întâmplase cu Adam. El a avut această cunoaștere, dar a pierdut-o. Dar nu totul s-a pierdut. E ca și cum ai zice, chiar dacă știu că mama mea pe care o iubeam până acum e o șmecheră care îmi vrea rău, pentru că mi-a spus mie cineva, nu știu cine, mi-a șoptit la ureche și eu am crezut chestia asta, dar toți știu că mama mea face foarte bună mâncare, face aia și face și aia. Așa și Adam. Știa că, să zicem, oaia pe care o creștea Abel. Știuse el măsura oii acolo în rai, să o numească în toate capacitatea ei și măsura ei, dar chiar dacă se stricase toată această învățătura lui, dar știa că dă că poate fi mântuită ușor, că este ascultătoare, știa mai multe. Știți? Așa să vă închipuiți. Noi, la noi, în general, când auzim despre începuturile omului și când învățați la istorie sau învățați la... Dacă ar fi materia naturism sau naturalism, erau mari naturaliști în vechime care se ocupau de asta, de fiecare plantă în plantă, de fiecare insectă, de fiecare... Dacă ar fi asemenea... Noi când învățăm chestiile astea, zicem, sau mai ales când se vorbește despre antropologie și despre începutul omului, am zicem, omul a trebuit să se ustenească mult, 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 poate mii de ani, sute de mii de ani, așa o să vă spun, oricine, ca să cunoască fiecare plantă și puterea ei, fiecare animal și dacă se poate domestici sau nu se poate domestici, fiecare, ei să știți că învățătura Scripturii spune altfel, nu e așa. Nu e așa? Și s-a început de la o epocă de aur minunată în care omul a știut mult mai mult despre făpturi. Astea venind prin Adam și Eva, care știau din rai lucrurile acestea, care cunoșteau mult mai adânc. Păi dacă credeți, dacă Adam și Eva vorbeau cu Dumnezeu și Dumnezeu le vorbea curent, așa, vorbea cu ei, cum a vorbit și cu Abel și cu Cain. Și lor nu îi se părea ceva deosebit că Dumnezeu vorbește cu ei. Păi dacă ei cunoșteau pe Dumnezeu și vorbeau cu El, păi nu știau ei făptura? Nu cunoșteau ei făptura? Nu o cunoșteau de 1000 de ori mai mult decât o cunoaștem noi acum și nu știau capacitățile? Știau mult mai mult. Deci, multe din cunoașterile pe care noi acum le avem și multe din posibilitățile pe care omul le-a luat de la început au venit de acolo, din cunoașterea primară a omului. Nu a trebuit să le descopere el așa, să facă sondări. Și el știa, el știa. Și acestea toate veneau prin Adam. Deci, dar totuși, ce l-a făcut pe Adam care știa atâtea de făpturi? Deci, dacă ar fi fost după Adam care cunoștea mult mai bine făpturile, păi el ar fi, și când zicem făpturile, zicem și tot ce înseamnă zidirea lumii acestea. Tot ce înseamnă zidirea. Că nu vă închipuiți. Adică cunoașterea e un tot, unitar. Dacă Adam știa despre făpturi și le dădea lume, nu vă închipuiți că el nu știa nimic despre pietre, despre din ce-i făcut pământul. Nu? Că dacă știi că cineva se hrănește cu iarba și iarba aia crește în zona unde e zinc mult sau unde e nu știu ce, moare sau se otrăvește sau... Nu. Înseamnă că trebuie să știi și despre compoziția solului. Deci cunoașterea era un tot unitar. Deci el dacă cunoștea despre animale, știa despre toate. Animalele erau așa un fel de vârf al al acestui urcuș, de la cele mai de jos până la cele mai de sus, cum le-a zidit Dumnezeu. Dar el nu cunoștea numai animale, acesta era numai vârful. El cunoștea toată făptura, totul cunoștea, toate le cunoștea. Și atunci era foarte ușor și mult mai ușor lui Adam, care știa capacitățile și măsurile plantelor, care știa capacitățile și măsurile animalelor, care știa măsura zidirii, a pământului, a tot ce era. Și ce se poate face cu el, și cât se poate folosi din el, și ce te poate ajuta, și ce te poate... Și toate acestea erau mult mai ușor lui. Și dacă el se fi chemat pe toți fiii și nepoții și strănepoții și care au trăit o dată cu el, și să le zică, hai să facem cetate așa, și să zidim așa, și să construim așa, și să facem așa, și acestea să le îmblânzim și ălea să nu le îmblânzim și el. Era mult mai ușor lumii sau lui să facă toate acestea. Și totuși nu le-a făcut. Nu le-a făcut. El a fost un fel de pelerin pe pământ, un fel de trecător trist, un fel de călător în pustietate, veacurile acestea. El a văzut lumea ca pe o pustietate. Față de raiul din care căzuse, pentru că nu mai era odihnă în lumea aceasta. De asta l-a și iubit Dumnezeu. Și de aceea din neamul acesta totuși s-a ridicat Mântuitorul mai târziu. Și a îngăduit Dumnezeu să nască Mântuitorul mai târziu. Și de aceea Dumnezeu s-a întristat așa de tare atunci când n-au mai fost în oameni această pornire spre suflet și către suflet și către Dumnezeu. Peste puțin timp înainte de potop a zis, voi stârpâni neamul acesta că nu mai este nimic, nu mai este suflet în el, ci numai trup este în el. Deci înseamnă că în Adam, de care Dumnezeu n-a zis așa, înseamnă că era mult suflet. Înseamnă că în fiii lui Adam și în nepoții lui, până la Enoch, care a fost dedicat la cer, era mult suflet, era încă mult suflet. Înseamnă că ei nădăjdeau la altceva. Înseamnă că fiii lui Cain, care pierduseră partea sufletului și nu-i mai interesa nici mântuire, nici nimic altceva și nici legătura cu Dumnezeu, pentru că se rușinau de Dumnezeu și nu mai aveau ce să întâlnească cu Dumnezeu și ce să vorbească cu El după ce făcuseră păcatul și continuau. Și părinții lor și ei continuau acest păcat, trăind în poligamie, trăind în ucidere, trăind în toate păcatele pe care le făceau generație după generație și le asumau și le continuau. Și acești oameni, vrând nevrând, au vrut să facă aici pe pământ cetăți, aici să-și facă slavă, aici să-și facă mărire, aici să-și facă, culminând cu turnul Babel, care a zis cât de grabnic l-a zdrobit Dumnezeu. Pentru că acolo se vedea sau se arăta, cum să spun, mai puternic ca oriunde, că omul a pierdut cu tot, orice nostalgie și orice căutare a cetății, împărăției cerurilor pe care o pierduse și orice căutare a lui Dumnezeu, cel desăvârșit, cel... Și își punea nădejde din lucrurile vremelnice, în lucrurile construite de El, în nimicurile ostenite de El aici pe pământ, și că dacă ăstea-s veșnice și ăstea-s la măsuri dumnezeiești, să faci noi un turn până la cer și să... Deci lucrurile atât de mici pentru om, parcă l-auzim pe Dumnezeu zicând același lucru, nu va mai sta Duhul meu peste oameni aceștia pentru că sunt numai trup. Erau numai trup. Nu mai era nimic din Adamul cel vechi. Sau puțin din Adam. Puțin din Adam a rămas în Noe și puțin din Noe a rămas în Avram și tot așa pe toată genealogia aceasta. Și de aceea, într-un fel sau într-altul, Mântuitorul nu că l-a imitat. Mântuitorul cu siguranță și mai mult ca oricine putem zice că era un pelerin, un trecător aici pe pământ. N-a instaurat nici civilizații, n-a adus nici un nou limbaj perfect de săvârșit. Nu ne-a învățat nicio tehnică extraordinară, științifică. Nu ne-a descris cine știe ce posibilități și capacități de tămăduire medicale, științifice, excepționale, ca să aducem pace și bucurie pe pământ veșnică. Nu... Nimic nu toate acestea și putea să le facă. Putea că era Dumnezeu. Dar se pare că Dumnezeu a vrut să ne spună că asta nu aduc fericire. Nici o societate și o rânduire perfectă pe pământ, că pe pământ nu se poate să fie desăvârșire. Că noi trebuie să căutăm la aceeași împărăție la care căuta Adam și la aceeași să revenim și că puținul timp pe care îl petrecem aici n-are rost să ne străduim peste măsură cu cele ale veacului acestea și să ne întoarcem ochii spre cele ale veacului viitor care vor fi veșnice și pe care ne le tot arată, ne le tot deschide și zice, iată, faceți asta, căutați împărăția, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor de voi. Tot la asta ne îndemna. Și parcă și ochii triști lui Adam, tot acolo se întorceau și tot acolo. De aceea este corespondența asta și parcă durerea asta pe care oamenii au simțit-o, noi am simțit-o și corespondența între Adam cel vechi și Adam cel nou. Răspunsul dat de Dumnezeu, în primul rând lui Adam cel vechi. Da, întregului neam omenesc. Și de aceea punem crucea și socotim și chiar credem că a fost peste țeastă lui Adam. Și chiar este la Ierusalim locul unde se crede în peștera aia că a fost țeastă lui Avram, Adam. Chiar se crede că a fost acolo. Adică nu e o chestie că, poate, posibil. Nu, a fost acolo capul lui Adam. Și acolo s-a pus crucea lui Hristos. Adamul cel nou s-a așezat peste Adamul cel vechi și sângele cel curat și ziditor și făcător de viață a pus peste capul cel vechi care aștepta de atâta timp odihna să vadă iar împărăția cerurilor și care fusese până la tot un pelerin pe pământ căutând să îl găsească iar pe Dumnezeu pe care îl pierduse. Din învârtășatul cel vechi și neînțelegătorul și cel care îi se stricase în mintea lui înțelegerile cele adevărate, încetul cu încetul s-a întors pe Dumnezeu. Mai ales după moartea fiului său, Abel, s-a întors pe Dumnezeu și a început să-L cunoască și să se roage iarăși lui, să-L caute iarăși cu o sârdie pe Dumnezeu. Nu mai pe Dumnezeu. Mai mult decât pe orice altceva. Nu neglijând cu totul cel al lumii acestea. A trăit în lumea aceasta. A avut copii în lumea aceasta. S-a ostenit. Cu siguranță nu i-a lăsat flămâns pe niciunul. A făcut tot ce a zis Dumnezeu. În sudoarea vei naște copiii tăi, a zis Chelei. În sudoarea funcției tale vei câștiga pâinea ta. Cu siguranță a făcut asta. Dar el nu și-a pierdut vremea cu altceva. Chiar dacă ar părea el un fel de leneș și nepăsător, că el n-a inițiat civilizația, n-a început ceea ce a început fiul Cain. Nu e adevărat. El s-a ostenit cât a putut pentru veacul acesta și din neamul lui se vor naște mulți, care vor face multe, dar nu și-a pierdut vremea, a căutat alt veac. Parcă a ars capul lui de drag și de amintirea ceea ce văzuse și la care... E ca și cum ai spune, nu știu cum să vă spun eu, ca și un om care merge și vede niște drumuri foarte, foarte, foarte bine făcute și se duce înapoi în țara lui, să zicem, în Africa, în mijlocul junglei și aceea zic, păi să facem și noi așa ceva. Și zice, nu are rost să facem, nu putem să facem, cu ceea ce avem aici nu putem să facem în veci. Lăsați cărările care le avem în junglă, ce avem noi pe aici, că oricum ca acelea nu le putem face, niciodată. și nu-și bate prea mult sufletul și inima să facă ceea ce așa el a văzut raiul și frumusețea lui fără seamă și orice se putea face aici încercând să imite acela era atât de departe încât n-avea rost să insiste peste măsură în lucrurile acestea. N-avea rost, era prea departe. El știa, el văzuse. Ceilalți puteau să se amăgească că se poate și de aici toată amăgirea aceasta a milenarismului, a chiliasmului, a credinței că oamenii pot zidi aici pe pământ o împărăție asemănătoare cu împărăția lui Dumnezeu, că pot face aici pe pământ împărăția. Un chiliasm care l-a ucis chiar și pe Hristos, în sensul că ei își doreau evreii aici pe pământ împărăția, nu în cer unde zice Hristos. Și Iuda a vrut să-l ispitească, să-l facă să-și arate puterea aici pe pământ, să fie numit rege și aici să se instaureze Dumnezeu puterea sa dumnezeiască și să facă pâine din belșug și să zică nu mai fă și se facă și toate se întâmplă aici pe pământ și iudeii să fie un neam iubit de toți și un fricoșător pentru toți și așa și-a imaginat Iuda. Și când a văzut că Hristos nu face nimic, a venit înapoi în templu și a zis, am vândut suflet nevinovat, înțelegeți? El vrusese cumva să mobilizeze pe Hristos în fața acestor hărpăreți, în fața preoților, în fața cărturarilor, în fața să-l facă să îi ardă, să-i facă să-și arate puterea și să-i facă să-l respecte. Ori n-a făcut nimic toate acestea încât el a fost disperat. S-a vândut suflet nevinovat și și-a aruncat mai în templu. Nu-i trebuiau. Se pare că avea o idee în privința asta, mulți îl acuză pe Iuda de hiliasm, de milenarism, adică ceea ce doreau iudeii, ca aici pe pământ să-mi fie împărăția, ceea ce au gândit Ioan și Iacov când au zis, dacă vom ajunge acolo, când va fi împărăția ta, să stăm unul de dreapta și unul de stânga, să fim sfeșnicite, adică să fim aici pe pământ, în Ierusalim. Tu să fii rege și noi unul de dreapta, unul de stânga. Această idee nu era numai a lor, era mult mai bine împământărită la Iuda, în minte. Chiar vrea asta. Și vrea să fie mare sfeșnic și probabil că la sfârșit ar fi urmat să pozeze ca un, vezi, poate că ai fost prea blânduț și prea copil, dar eu te-am inițiat, ți-am arătat ce trebuie să faci. S-ar fi și lăudat la sfârșit, să zic, Doamne, eu sunt sfetnic cu tău, că te-am învățat ce să faci. Probabil că asta aș imagina, dar n-a fost asta. N-a fost asta. Și l-a vândut pe Dumnezeu pentru nimic. De fapt, poate că realizarea lui absolută, după ce a greșit, a fost că Mântuitorul chiar nu glumea. Că chiar împărăția celor pe care el o propodea era dincolo. Că credeți că nu s-a interesat ce a vorbit cu Pilat? Ce a zis? Cum a zis? Avea urechi peste tot. Când a auzit că Mântuitorul zice, eu nu sunt din lumea aceasta. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. Dacă aș fi din lumea aceasta, slujitorii mei ar veni și m-ar ajuta și ar sări în ajutorul meu, dar nu sunt din lumea aceasta. Eu am venit să propodez despre acea lume, să-i chem la adevăr pe oameni și aceste toate l-au ars pe Iuda. El a crezut că în situația aia el va face ceva, îi va termina pe toți și se va face mare rege acolo și va birui și Imperiul Roman și toată. Ori nimic. Și într-o dată el va realiza că de fapt Hristos chiar credea că chiar așa era. Împărăția celor este în ceruri și nu aici pe pământ și dintr-o dată această ruptură din sufletul lui, al lui Iuda și greșeala pe care o făcuse era atât de mare încât n-a mai crezut și ruptura, adică atât de mult zidise pe această împărăție pământească, aici pe pământ, atât de mult se văzuse el stăpân, șef acolo alături de Hristos, dacă s-ar putea să-l și coordoneze, atât de mult și-a imaginat asta, încât când a dat pe ochii de realitate, n-a putut-o primi, n-a mai putut face nimic, n-a mai vrut să facă nimic, deși putea să facă. Și și-a luat viața. Nici n-a mai crezut că Dumnezeu îl poate ierta. Acest hiliasm a bântuit după aceea lumea întreagă. A ajuns să-l ucide și pe Hristos. Această imagine care vine, sau această idee care vine de la copilul Caim, de la cei care n-au mai avut nădejde în Dumnezeu, care nu au mai căutat pe Dumnezeu, care n-au mai fost pelerini pe pământ. Nu știu cum zic cântările. Pelerini sunt pe pământ, călătorii în pustie, locuitori în corturi. Cum zice Sfântul Pavel. Așa este. Așa vor fi totdeauna creștini. Cei ai veacului acestea, totdeauna vor ști să se chivernisească mai bine decât fiii împărății. Nu pentru că sunt mai proști fiii împărății, vor ști aceștia ai veacului acestea să se chivernisească mai bine, să-și scoată mai bine averile, să facă mai ușor să sporească pământurile, să cum și unde să schimbe banii și cât de repede să-i schimbe și cum să-i schimbe naur și când să-i schimbe iară nu știu ce și ce să facă ca să le iasă. Nu pentru că sunt mai proști creștinii sau cei care își pun nădejdea în Dumnezeu, ci pentru că aceștia nu cu asta își pierd vremea. Ci pentru lucrurile acestea au încredere că Dumnezeu nu-i va lăsa, se ostenesc din zi în zi și clipă de clipă. Și să aibă cu ce trăi și să aibă și copiilor, cei pe care mai au de, cu ce trăi, dar nu își pierd ziua și noaptea, toate clipele vieții lor cu asemenea lucruri. Nu și-l pierd cu asta. Și ei par cumva că plutesc. Par așa niște... Ce-i cu aceștia? Dar nu sunt. De fapt, aceștia sunt cei realiști care caută cele ce nu se întrec, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi credem în ceea ce nu se vede, care este netrecător, și nu credem în ceea ce se vede, ce se vede și este trecător. O zis, noi credem în ceea ce nu se vede și este netrecător, nu în ceea ce se vede și este trecător. Asta e nebunia pe care și-o asumă creștinismul și asta e nebunia pe care cumva a trăit-o și Adam, numai că el și văzuse. Numai că el și văzuse, adică văzuse ceva. Văzuse mult mai mult decât noi. Dar, întorcându-mă, această țeastă care a atâta dor a căutat, cum zic, poveștirile evreiești, poveștile vechi evreiești, tradițiile evreiești care spun că atât de mult a plâns Adam la porțile raiului după ce a pierdut frumusețea raiului, încât lacrimile sale se făceau florile câmpului, în sensul că cuprindeau în ele toate frumusețele pe care el o văzuse acolo. Frumusețe pe care nu mai avea corespondent în nimic din ceea ce vede aici. Și atâta dor a strâns Adam și Eva în inima lor, în mintea lor, atâta durere încât sângele Hristos în primul rând a curs peste aceștia. Și nu întâmplător, la icoana răstignirii avem totdeauna țeastă lui Adam acolo, jos, sub, și curgând sângele peste ea, parcă spălându-l, nu numai spălând păcatele, ci dându-i nădejdea, dându-i nădejdea, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, va moșteni viața veșnică, într-un anumit cuvânt, se poate zice, ce zice Mântuitorul. Și Adam este cel, nu? După apostoli, Adam, țeasta aceea, ia sângele lui Hristos, a dobândit ieșirea din moartea aceasta, revede iar raiul. Și iarăși acolo, în iad, îl vedem pe Hristos ținându-l pe Adam și pe Eva de mână, ridicându-i pe cei de ce mult, de mult așteptau asta, de mult așteptau asta, de cât de mult așteptau asta și cu cât dor așteptau. Asupra acestor câteva lucruri vreau să trag atenția și asupra acestui lucru, de fapt, până la urmă, foarte pe scurt, că Adam a fost un fel de pelerin în veacul acesta, un fel de inadaptat, aș zice, așa cum niște buni economiști, niște buni sociologi, niște buni antropologi ar zice că Hristos a fost un inadaptat și îi și cataloghează. A fost un inadaptat care nu s-a adaptat la societatea vremii, n-a știut cum să unească forțele și să se descurce printre ele și atât a fost ucis. Nu. Pare că a fost inadaptat, dar și Hristos a fost al doilea Adam, adevăratul Adam, cel care ne arată spre ce trebuie să mergem, să nu ne pierdem vremea numai, sau să ne ațintim ochii numai în veacul acesta și să ne întoarcem ochii spre ceea ce ne spune Dumnezeu și ceea ce nu se vede, dar care este veșnic. Amin.